Sí, Cristina, otra vez. Si es bien nuestro evangelio, que se rastreis por Lucas, septiembre ya, no, ya. Bet kāds no farizējiem bija lūdza, lai viņš ne tā ēstu. Un viņš ir gājis farizējiem apsīdās. Un redzīt, tādī pilsētā bija viena sieva, kas bija grīciniece, dzirdējusi, ka viņš sēžot farizējiem nāk pie galda, atnesa alabastra traucijā svaidumā eļļu un stāvēja aiz viņu, pie viņa kājām raudāja un iesāka slatināt viņa kājas savu lasām un nožāvēja saviem galvas matiem un skrūkstīja viņa kājas un tas svaidīja ar savu eļļu. Bet farizējs, kas viņa bija aicinājis to redzēdams, runāja pats pie sevis, ja šis būtu pravietis. Tad viņi zinātu, ka šī sieviete tāda ir, kas viņu aizskar, jo tā ir grīciniece. Un Jēzus to uzrunātu sacīja Simonim, man tev kas jāsaka. Šobrīdē man tie saka. Jēzus sacīja, kad naudas aizdevējiem bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju, otrs 50. Kad man tie nespēja atdot, viņš abiem atlaidu parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs? Cīmēs atbildēja un sacīja, pats šķiet tas, ka viņš vairāk atlaidis. Bet viņš tam sacīja, ka pareizi tas ir prīvēlis. Un pagriezies pie sievas, viņš sacīja sīmēm, vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā manā, tu man ūdeni bijisi devis manā kājām, bet šī savā masā manas kājas lacījus un saviem galvas patiem nožādījus. Tu mani neesi skūkstījis, bet šī, kam es esmu šeit, nobitēsi skūkstīt manas kājas. Arī, ja tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidumā eļļu svaidījis manas kājas. Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuri bija daudz, ir piedodas, jo to daudz mīlējas, bet kam maz piedod, tas mīlē maz. Un viņš tā sacīja, tev tavi grēki piedod. Un tie, kas līdz pie galvas sēdēja, saka, kas ir žinām, kas tas tāds, kas pat grēkus piedod? Un viņš sacīs ievai, tava ticība tev palīdzējus. Eita mīt. Ies svētais kas, patiesības kas, dievišķais gudrības noklāsmes kas. Atvejumus tavu lādu patnesim. Mēs attaisim mūs pašus un sami. Mēs paši jau saļam mani lūdu. Un jā, apriec mani. Tās vārds īstā un vienā. Jēzu Kristu savā laikā ļoti daudz aprīnoja un cildināja, bet mēs ļoti maz, kad dzirdam, kad mīlējam. Šis viens atsevišķais notikums mūs skar kaut kādā ļoti īpašā mentā. Viņa grozās ap kādu nelaimīgu geri ettik. Bunlarla gitmiş. Sabah bir tas kral eskiden sakatadı sabah sabahdus yazgırakki yapıyordu da diyor ya dağımız bilmiyor. Kısmaz bilmiyor. Tam dağımız Eski nezdeyiz bu da tabi durma. Tasya mile kan piyedol grakus. Neyse grak piyedol şuna bilgisi. Betom si drusku bayrak ya meyine sapras. Ka peyts tasvariye ta sapsi. Šis ir visot, mēs nezinām. Ir minēju unikalību saistīt ar madaļas vārdu, bet tas nav šī gadījumā svarīgi. Svarīgi ir tas, ka viņa slava, viņa svērtības cilvēkos ir ļoti negatīvs. Viņa tiek apzināt ar vienu vienīgu vārdu grēcinieci. Bet tā liela grēcinieca, kuras dzīves veids vai izturēšanās ir izraisījusi un izraisa cilvēkos kritiku un novēršanos un vairīšanos no viņas. Kā viņa nāca sakarā ar viņu? Kā tas varēja notikt, ka viņa šī sieviete, kura nedrīkstēja cilvēku tuvumā nekā uzturēties, ka viņa tik drosmīgi dodas iekšā Sīmaņa namā šai pieklājīgajā, šai augstajā namā, kur dzīvo viens no augstiem ticības skolotājiem, Farizējs Sīmaņas, nevienam ne atļaujas prasītama viņa, laužas visam cauri, lai nokrist pie Jēzus kājām. Raudāt un svarīgs viskārtas. Kas pamudināja viņu uz tādu pārkalnību, skatoties no cilvēku pieklājības un uzvedības puses? Viņa droši viena, viņa redzējusi Jēzus un līdzi. Ne jau tādī varā, kas cieši spiedās Jēzus un klāt, tur viņa nevarēja līdzi iejaukties tādā varā. Viņa nebūtu tur neviens cietis, viņa būtu raidījuši un grūstījuši prom. Viņa kaut kur stāvēja kaut kur malā, kur viņa varēja redzēt un dzirdēt, ko viņš teica un ko viņš darīja. Varbūt viņš arī kādu dziedinājumu, bet man visā netā viņš runāja. Viņš runāja par to, trežinācis meklēt un svētus darīt tos, kas ir pazūkši. Viņš tagad runāja par to, ka veseliem nevajag zāļu un ārsta, bet gan slimajiem. Viņš laikam runāja par to, ka debesu tēva mīlestība ir tik liela, ka viņš pieņem un neatrēma. Vai cik smags grēks lietas kāds man. Viņa jau visu savu laiku nesane tikai cilvēku nicināšanu, ne tikai šo atstumtību no citiem, visu laiku jau viņa paša spieda, viņas dzīves veids un viņas grēks un grēki, un arī tā bezcerība, ka nav nekādas iespējas visu tā atbrīvoties un būt kā cilvēku un cilvēku starpā. Sie atzten in die Wald. Sie nur grünschen ab Dunsar. Sie beste Zigartinisch was passau Dunsingu. Und laun und gräk und kassnort. Das versatze Jesus. Das mir da it kamitsch mut lassi se is dreisseli und tagat atbildeje vijaj. Ustal sape, usto kaubu, usto negoj, usto bada ka svim mrtvim. Das mir kaubu, ka svim pekši, taka tarava nostnoj. No zemes, kas no rika skriet un meklē, kur viņš ir palicis, lai viņam patiktos. Mēs redzam, cik spontāna, cik ārkārtīgi ar visu dvēseli teikta ir šī pateicība. Ir nokrīta Jēzus kā viņa rāva. Un traukais bija, es pateicu. Un svaru bija krāvējis un skūpus bija krāvējis. Un Jēzus bija sveikti. Sīmanis ir liecinieks visam tam, kas notika. Sīmanis arī sastūpa Jēzu. Viņš pat uzaicina Jēzu. Šis apkārt staigātājs, sludinātājs, šis par travieti turētājs, sludinātājs, bija interesē, kas tad viņš patiesībā ir. Un divas vietas mums rāda, kas īmanis ļoti labi zina, kas šis Jēzus ir. Vispirms viņam ir pilnīgi skaidrs, ka viņš nav nekāds pravietis. Ja viņš būtu pravietis, tad viņš tādu sieci nepilaistu klāt, vai atgrūstu viņu no savā kājām nost, lai neapgānītos ar tādu grēcīgu cilvēku klātbūtni. Bet viņš jau to iepriekš. Tā bija savā sirdī jau ģurtis, ka Jēzus nav nekāds pravietis. Viņa ienākšana sīmaņa namā. Jēzus viņa pravākādīja. Es ienācu, un tu man nepasniedzi ūdeni. Dievu tu zinies, viesnības pirmais, pats pirmais darbs ir tas, ka viesis vai ceļotājs, kas ienāk tās smieksni, viņam tūdien pasniedz ūdeni ir nopitējušām vai nogurušajām kādām. Pirmais neatliekamais pieklājības, viesprīvības. Un otrs tam līdzi ir skūpsts. Ja tu esi nācis pār manu slieksni, ja tu nācis pie mana galda, mēs esam draugi. Pat ja mēs kādreiz ārpusē viens otru runājam pretī, un esam dažādās domās, bet viesmīgībā mēs esam brāļi. Draudzības, brāļības mums, kas piedar pie šīs augstās nekārtības. Un svaidītā viesas, ir vienmēr uzlūkots kā kaut kāds vīstnesis, augsts vīstnesis. Lai cik vienkārši viņš būtu, lai cik vienkārši būtu viņa nācijas, viņš ir kā vīstnesis, ka cilvēks nāk pie otra cilvēka. Viņam nākas viss maršas pie vienas galvā. Viņš svaidamā zāles, kas parāda, es tevi pagodīju. Tas ir mans pagodinājums tam, ka tu nāc. Jēzus nekā no tādas nevienas. Un es jāsaka tā rupjākas nepienājības, rupjākas necīvības. Tādīs laikos, tādīs apstākļos, tādīs cilvēka paradumos nevajag būt. Kā šeit? Jēzus visu tevē. Viņš sēž pie Sīmaņa kapa. Un stāsta kādu īsu līdzību parādniekiem, viņiem parādniekiem, kuri parāds tika plaisas. Vienam mas, otram desmit kā kļūpās. Zīvāds pareizi arī to pasaka. No tā dienuma jau atkarājās arī tā pateicība un tā simpatija. Jo lielāks ir tas atlaidums un devums, jo vairāk nāk. Sīmanis pieder tiem ļaudīm, kuris uz ielām sveicināja, kuris redzēja atklātībā Dievu lūdzu. Tie bija, kas mācīja tautu un rādīja viņai priekšzīmi ar savu rūpīgo bauslības pildīšanu un ar cietajiem tikumu baušņu pildīšanu. Ir viens no tiem. Viens no tiem. Arī man būt no tiem. Par kuriem piskrītājs kādā citā vietā saka, no balta ir kapti, no ārkas uz grīti, iekšu sveiktu līpi. Divajādi grēcinieki. Lielie grēcinieki, kuru grēki ir acīm redzami un peļami, kuri spiežījis pašus un iek šausmināties cilvēkiem. Un tie mazie grēki, kuri nemaz patiesībā nav tos grēki. Vai tā? Vēsturi ir uzglabājusi kādu ļoti raksturīgu atmiņu par Grieķijas ievērojumu lielo domātāju, nevadarāli savādnieku savā dzīves ļoti lielajā vienkāršībā un ļoti lielajā cilvēku pazīšanā Sokrātu. Vienā no tādām gaišām augsta tikuma senatnes personā. Ir tāds notikums, kas mazliet gadrīz var skatīt kā nepieklājīgs un tomēr ļoti cilvīgs. Sokrātu ielūdz tikos. Viņa ielūdz kāds bagātnieks, kāds tiko, kļuvis bagātnieks, un kas ir uzcējis sev varen skaistu māju, un tagad lielajam prātniekam, filosofam, viņš grib viņu parādīt. Viņš ataicina Sokrātu, viņa izstaigā šo lepno, kad viņš vai pīli, viss tur ir skaisti, viss tur ir spodri, Parādīta, kur īpašniekšana ir ielicis. Un tagad, kad viņi atradās, sakrēts, iespļaut manā tēvā sīkā. Un tūtai arī saka, tava māja ir tik skaista un tik tīra, ka es neatradu nevienu citu netīrāku vietu, kurā mēs mēlties. Nu, dzīvi. Bet šī rūpība ir iekšā kāda rūpja smaga patiesa. Kā šī māja ir tapusi? Kur ir ņemts tas, kā ieguncis tas, kas tur ir pirks un darīts, kas ir tie spēki un līdzi. Jēzus tā nedarā. Jēzus tā nedarā. Bet Jēzus arī sēž kādā mājā, par kuru gan nevar arī zināt, vai arī uz sīmani neatiecās tie vārdi, kurš viņi saka par bagātajiem farizejiem, kuri atņem atlaidni viņu namus un bāriņiem viņiem piekrīto šotnes. Un Dievu palu puido divas ģimenes mērķis. Viņi jau nav grēkojuši, jo ar tiesas likumiem ir varētu tā izgrozīt, ka tās atlaidnes mājai ir jānonāk nevalkās. Tiesu var visādi kādi izgrozīt. Tā šī līdzībā, tā šī stāstā pasīmani, kaut kā arī no tās senatnes notikuma mēs redzam, ka šis senatnes domātājs vīrs ar savu rīcību pateica, tu esi netīra vieta savā pārā. Tas, ko tu esi ieguvis, tas ir ieguvis netīra. Un Simoni, šie neredzamie grēki, šie mazie grēki, kuri nepanāk vīznāk virsmas. Cik trausmīgi viņi ir savā iekšanā. Viņš ir aizsniedzis Dieva vērtsību. Un viņš tagad saka šo sielu. Tavi grēki. Jo tu daudz mīlēji, jo tavs sirds pēkšņi atsaucās mīlestībā uz Dieva aicinājumu, jo tavs sirds aizdegās un sadedzināja jau visu to negan to, kas spieda mocija, vai es bija tikai jāpateicas mīlēt. Jāpateicas ar visu, cik ir cilvēka sirds un prāts un spēks to spēj. Mēs to redzam. Un viņa saņem šo atlaišanas vārdu. Ir mīļa. Grēkti. Ir dzimis viens Dieva bērns. Dieva apšanas. Eģetīgi lielāks prieks nekā par sirds taisnījumu, kas nāks.